profesionales son, serán os mesmos e, polo tanto, a calidade do servicio, en este caso, pois se ve afectada na parte das infraestructuras, non? Entón, o que pretendemos é materializar algo que naceu incluso con vocación transitoria e provisional, cando se decideu xa fai máis de 25 anos pois, implementar ali o centro de saúde, un centro de saúde que alberga casi 7.000 usuarios e que estamos a falar dun perfil de persoas maiores, moitas delas con deficiencias ou incapacidades ou con problemas de mobilidade, e, polo tanto, pois, o que queremos, aproveitando ahora mismo que o colexio deixa de ter esa finalidade porque está a finalizar a construción do novo centro educativo, o traslado se producirá no vindeiro curso 21-22, pois queremos aproveitar precisamente pois, que a infraestructura non quede pois, en estado de abandono, que despois sabemos que pode ser foco de moitas cuestións indeseables por parte de todos, e que ademais unha infraestructura non usada no corazón dun barrio, un barrio emblemático como o Sagrado Corazón, un barrio peculiar polo perfil tamén dos veciños e veciñas, unha poboación embellecida, pois o feito de que poidamos facer infraestructuras cómodas, accesibles, pois tamén permite que a xente siga vivindo e permanecendo pois, no barrio, infraestructuras que complementan pois as que xa fixo o concello, como pode ser o propio ascensor, que lles permitiu moita mobilidade dentro do barrio. E o que pretendemos, en definitiva, é seguir mellorando o barrio do Sagrado Corazón, seguir mellorando nas prestacións dos servicios, en este caso un centro de saúde, que, pois, por desgracia, que máis que menos todos precisamos en algún momento ir ao noso centro de saúde, ao noso médico de cabeceira, por lo tanto, que pretendemos é que o poidan facer nas mellores condicións sanitarias, pero nas mellores condicións tamén de inmobiliario e infraestructuras.